Dobré dopoledne, jsou to Zálety, jako každou neděli po 9 ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Můj dnešní host pracuje v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou už pomalu 20 let. Obrovský mediální boom se kolem něj strhl po 20. prosinci v roce 2016, kdy operoval levačku dvojnásobné wimbledonské vítězky a olympijské medailistky Petry Kvitové.
Ten tlak, který byl kolem Petry Kvitové, tak ten byl prostě veliký.
Doktor Radek Kebrle absolvoval že po celém světě o chirurgii ruky, přednáší i v zahraničí, je konzultantem tuzemských nemocnic a absolventem nejprestižnější zkoušky v chirurgii ruky. Co všechno se změnilo po zmiňovaném 20. prosinci 2016, jak lze při operacích využívat 3D tisk a co všechno se dá vyčíst při pohledu na ruku, budu se ptát už za chvíli. Radek Kebrle se narodil ve Vrchlabí, pochází z lyžařské rodiny. Jeho tatínek byl 12 let ředitelem lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně. Sestra se dostala v lyžování i na olympiádu. V Calgary byla pátá. Sám závodil do té doby, než odešel na vysokou školu do Prahy. Absolvoval první lékařskou fakultu, poté nastoupil v Novém Jičíně, odkud v roce 1999 přešel do Vysokého nad Jizerou, do nejvýš položeného městečka v Česku. Jsem ráda, že jste si našel čas na Zálety. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobré ráno.
Témat pro dnešní Zálety máme spoustu, ale já bych, když dovolíte, ráda nejdřív zůstala na horách. Z toho, co jsem si o vás přečetla, je mi jasné, že vás lyžování bavilo a že sestra Lenka byla vaším velkým vzorem.
No to samozřejmě, tak byla to starší sestra, tak už to je první věc. No a potom krásně lyžovala a měla úspěchy, takže byla velkým vzorem.
Je to už nějakou chvíli, co jsem v archivu České televize hledala jízdu vaší sestry na olympiádě v Calgary v roce 1988. Ono se to podařilo, v kombinaci tam tedy skončila pátá, ale netušila jsem, že do Kanady pak v létě emigrovala. Jak dlouho zůstala v zahraničí?
No, ona emigrovala vlastně v roce 89, těsně před revolucí. Ona odcházela někdy na konci července, jeli s jim tehdejším nebo i současným partnerem na výlet, no a už se z něj nikdy nevrátili. No. Nebo nevrátili se z něj tak, jak měli. Vrátili se po 5 letech.
Vy jste byl v té době ve druháku na medicíně.
Přesně
možná
tak.
Trošku komplikovanější z tehdejšího úhlu pohledu situace, i když jenom naštěstí už na krátkou dobu.
No, vlastně tehdejší režim to ještě nestihl. Jediné, co tam bylo, že můj otec vlastně byl se popovídat s policií několikrát, ale ten dopad na mě to ještě nestihlo mít. No. Revoluce naštěstí přišla brzo. Ale asi bych skončil na medicíně.
Taková byla doba, málo kdo už si to dneska uvědomuje, že vlastně něco takového je možné.
No, je to pravda. No, vlastně v tu dobu, kdy ona odešla, tak já jsem byl v zahraničí taky a jak tatínek říkal, tak byl velmi rád, když mě viděl na hranicích, že aspoň já se vrátím.
Pořád platí, že vaše dcery to táhne k medicíně taky. Starší studuje stomatologii. Kam má namířeno ta mladší?
No, ta mladší se tváří, že asi půjde na medicínu taky.
A ani je neodradilo to, co se kolem vás a ve vaší rodině muselo nutně stát po té, co jste operoval Petru Kvitovou?
No, já si myslím, že to je neodradilo, tak ono samozřejmě, kromě těch negativních stránek, to mělo nějaké pozitivní stránky, tak samozřejmě, že oni asi nějakým vzorem pro ně jsem také tak sledovali, co se děje na internetu, co se děje v novinách a tak dále. Ale já jsem je od toho spíš odrazoval, teda od té medicíny, ale oni jdou svojí cestou, no, chtějí to dělat.
Máte spočítáno, pane doktore, kolik operací jste za těch pomalu 20 let v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém udělal?
V tuto chvíli to spočítané nemám. Když jsem šel na tu evropskou ruku, tak jsem měl asi 4400 operací. Dneska to bude někde ke, já nevím, 8500 cca. Je to zhruba 600-650 operací ročně.
Zálety dneska hostí světově uznávaného chirurga, který se zaměřuje na ruku. Je skromný a klopí oči, když mluvím o tom, že je světově uznávaným chirurgem. Ve studiu je doktor Radek Kebrle. Co vás k té ruce tolik táhne, když to srovnám s jinými obory té chirurgie nebo ortopedie? Musí to být, teď myslím, ta ruka v uvozovkách, pěkná piplačka?
Je to pěkná piplačka. Vlastně, když jsem odcházel na chirurgii ruky, tak mi říkali, tak ty odcházíš, ty nechceš dělat velké klouby, ty nebudeš dělat totální náhrady, kyčlí kolen, nebudeš operovat ramena. Jo, ale já si myslím, když se dneska podívám zpátky, tak já říkám, že chirurgie ruky je chirurgicky strašně barevná. Že tam prostě můžete začít operovat, kdy začnete, já nevím, prací s mikroskopem a skončíte třeba tím, že děláte nějaký velký výkon na předloktí, na zápěstí. Jo, takže jakoby ta škála té operativy je strašně široká. A na rozdíl od toho, když se rozhodnete, já budu dělat kolena, tak budete prostě dělat kolena a tam já nevím, řeknu, abych teda něco neponižoval, jo, ale třeba 10-15 určitých typů výkonů, které děláte pořád dokola. A ono prvních 10 let je všechno zajímavé. Jo, ale potom prostě s tím způsobem se to musí stát určitou rutinou. Jo, a samozřejmě, když ta rutina je uzoučka, tak to je doopravdy rutina. Čím ta rutina je širší, tak tím je to zajímavější.
Chce to určitě bez pochyby nejenom šikovné ruce, ale také ostříží zrak. Jste mluvil o tom, že se operuje někdy i pod mikroskopem. Jak časté jsou ty jemnější operace ve srovnání s těmi v uvozovkách většími, které se třeba blíží těm jiným částem té chirurgie nebo ortopedie?
No vlastně, jakmile se posunete od zápěstí k periferii, to znamená zápěstí, ruka, prsty, tak tam už vlastně velká většina operativy se dělá se zvětšovacími brýlemi, s operačními brýlemi. Jo, v zásadě třeba na západ od našich hranic, kdybyste šla operovat třeba i karpální kanál a neměla jste zvětšovací brýle a měla jste nějaký problém, tak už je to brané jako postup jistým způsobem non lege artis, to znamená nesprávný postup.
Četla jsem, a teď mě opravte, jestli se mýlím, anebo jestli jsem to špatně pochopila, že ve světě se to někdy dělá tak, že hlavní operatér udělá jen ten nejtěžší úkon a mladší kolegové vlastně tu operaci připraví a pak i dokončí. Je tohle možné i u nás?
U nás to zatím bohužel takhle nefunguje. Jo, ono někdo se na to dívá trošku s despektem, jo, ale ono je to přesně naopak. To je v podstatě, já říkám, že největší problém našeho zdravotnictví nebo jeden z velkých problémů je v organizaci práce a v tom, jak ten systém funguje. Ono, když si vemete, tak ten, kdo je na, řekněme, nejzkušenější, tak je i zároveň pro to zařízení nejdražší. A pokud využijete jeho zkušenosti na to, co umí, jo, to znamená na tu operativu, jo, samozřejmě já umím psát na počítači, já umím dělat i další věci, jo, ale když prostě já si myslím, že využívat moje zkušenosti nebo zkušenosti lidí, kteří prostě se něco naučili a umí to u toho stolu, tak využívat je na to, aby dělali písařky, je špatně. Jo. A samozřejmě, jestli udělám 3 operace a stejně dlouhou dobu budu čekat na operace a psát papíry, anebo jich udělám 6, tak je poměrně velký rozdíl. Jak finančně, tak prostě organizačně, tak benefit pro pacienty.
Mít ročně 2 pacienty, jako byla Petra Kvitová, tak se zblázním. Byla skvělá, ale ten tlak byl obrovský. To prohlásil doktor Radek Kebrle asi 2 měsíce poté, co se Petra vrátila na tenisové kurty. Přeci jen od té doby zase uplynul víc než rok. Nenastal čas, pane doktore, alespoň lehký vzpomínkový optimismus?
No já myslím, že to, co jsem řekl před tím rokem, tak platí. Jo, protože samozřejmě já jsem za tu dobu, co to dělám, já říkám, že člověk jednou zvedne telefon a všechno se změní. Jo. Tak za tu dobu, co to dělám, tak jsem operoval mnoho prostě různých zajímavých, slavných lidí, ale ten tlak, který byl kolem Petry Kvitové, tak ten byl prostě veliký. Jo. Nic takového se ani předtím a myslím si, že ani potom už nestane. Říkám, to, co jsem tehdy řekl, plně podepisuji dneska.
Mluvil jste o tom, že když člověk zvedne telefon, stane se něco anebo je něco jinak. V případě Petry Kvitové zazvonil telefon a volal profesor Kolář.
Ano, tak je to tak.
A byla to svým způsobem náhoda, že jste vlastně ten telefon zvednul, že jste ho měli někdy kolem toho 20. tuším, že to bylo prosince po ruce?
Ono asi by se na mě dostal nějakým jiným způsobem. Jo. To bylo akorát, velmi často mi telefonuje a nemám ho u sebe, tak mu volám zpátky, ale tady to bylo prostě, že jsem ho měl doopravdy přímo v ruce. Jo, ale no, stalo se to.
Petru nejdřív ošetřili v Prostějově. Měla štěstí, že tam byl váš kolega, který se chirurgií ruky taky zabývá. Alespoň tak jsem četla, možná mě teď opravíte, že to není. Tak jsem ráda, že je to tak. Jaké bylo to prvotní ošetření a v jakém stavu a za jak dlouho k vám vlastně Petra dostala?
My jsme referenční centrum, to znamená, že takovýmto způsobem se k nám dostává velké množství čerstvých úrazů. Jo, a tam v zásadě se očistí rána a přikryje se rána. V zásadě jinak nic více nedělá. A asi pro nás to je i nejlepší, protože potom prostě jdete do panenské ruky, která je sice zraněná, ale nejsou tam žádné další rány a tak dále. A je to nejlepší, protože samozřejmě do stejné rány jít 2x, 3x po sobě. Zvyšuje to prostě rizika, zvyšuje to další věci. Není to není to dobře. No a mi se to stalo ráno kolem 8 a potom se všema peripetiema, než se k nám dostala, tak byly asi 3 hodiny odpoledne.
Co všechno se za tu dobu děje v té ráně?
Ježišmarja, mnoho věcí, jo, ale asi to nehraje roli až takovou. Pokud je to dobře přikryté, tak to nehraje roli. Samozřejmě, že čím dřív ošetříte, tím líp, ale pacienti si myslí, že když se věc neošetří hned, takže do hodiny, do 2 hodin, takže se něco stane. Pokud nejde o život, nebo pokud nejde o prsty, o ruku, samozřejmě, že se tam něco děje, jo, ale já říkám, že mnohem důležitější je, aby bylo to správné primární ošetření. Když prostě do toho někdo vezme nůž a začne ty rány rozšiřovat a zvětšovat a něco spravovat, tak aby to bylo udělané správně.
Četla jsem, že operace Petry trvala asi 3 hodiny. Co jste si říkal, když jste tu ruku viděl poprvé?
Když jsem ji viděl poprvé, tak už jsem nějakou představu měl, protože mi to popsal pan doktor Neverla. Jo, to v tu chvíli už jsem byl připravený na to, co půjdu dělat. Horší to bylo, když mi popsal, co se stalo, protože v tu chvíli jsem přesně věděl, co se bude dít do budoucna a co mě čeká.
V jakém smyslu?
V jakém smyslu? Bylo 20. prosince. Že? Jo, já jsem vlastně měl poslední operační den. Vždycky si vybíráte těsně před nějakým volnem, tak si vybíráte nějaké jednodušší věci, které se pokud možno nekomplikují, protože jinak vám to zasahuje prostě do dnů, kdy nejste každý den v práci a nemůžete si je hlídat. A v tu chvíli jsem věděl, že prostě to nebude. Že? Věděl jsem, že se o ně budu muset starat, protože tam hraje prvních 14 dní hraje největší roli vlastně ve výsledku, takže se o ně budu prostě muset starat minimálně ob den, spíš denně. Jo, a věděl jsem, že tím pádem Vánoce se asi moc neužiju. No a věděl jsem, že tam budou poměrně výrazná rizika v příštích zhruba 3 měsících. A když všechno dopadne dobře, skvěle, tak pořád ještě prostě bude tlak před tím, než ona začne zase hrát. No.
Byla trpělivým pacientem, myslím, jo, v té první fázi.
Ona byla skvělý pacient. Opravdu. Já na takovéto úrovni ve sportu jsem ošetřoval více lidí. A s nimi se vždycky dobře komunikovalo, protože prostě jsou motivovaní, jsou to profesionálové. Jo, ale pravda je, že jsou některé skupiny sportovců, kteří poslouchají méně. A chvíli, kdy člověk věc ošetří, tak si myslí, tak teď už jsem zdravý a začnou prostě ruce používat tak, jak by neměli a ono to potom přináší nějaké komplikace. Naštěstí Petra nebyla z této skupiny.
Doktor Radek Kebrle se operacím ruky v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie věnuje už pomalu 20 let a ačkoliv jeho práce, jak jsem se ostatně onedá na svůj palec mohla přesvědčit, taky pořád baví a těší. Musí to být nesmírně náročné a obecně u pacientů, které zná celý svět, jak jsme o tom před chvílí mluvili, v případě Petry Kvitové je to ještě složitější. Budeme mluvit hlavně teď o té rehabilitaci. Patří, pane doktore, právě ruka k těm částem těla, u kterých je po operaci rehabilitace hodně náročná a hodně důležitá?
Já si myslím, že rehabilitace je důležitá všude. Jo. V podstatě jako, nebo ve většině operativy vždycky tam najdete nějakou část, kterou můžete prostě rehabilitaci vylepšit. To není jenom doména ruky, ale samozřejmě na té ruce strašně moc. Jo. Strašně moc, protože říkáme, že minimálně 50% výsledku je rehabilitace.
Petru jste svěřil do rukou profesorovi Tomasovi a taky fyzioterapeutce Miladě Kukačkové. Ta učila Petru používat prsty a prý na to měla drsné metody. Tak jak vypadají drsné metody, když se znovu učíme používat
prsty? Když máte pořezané všechny prsty, tak ono to a hojí se a jsou tam poškozené šlachy, tak prostě to vždycky trošku bolí. Vždycky trošku méně více podle toho, které techniky se používají. Samozřejmě nemělo by to být tak, že ten pacient tam brečí při každé seanci. To by bylo špatně. To by bylo velmi špatně. Jo. Ale ať chcete nebo nechcete, tak toho pacienta vedete do diskomfortu, protože prostě to bolí, jsou tam jizvy, je to tuše, nejde to hýbat, nechce se jim hýbat. Mozek vám říká, nepoužívej ty ruce, nedělej to. Jo, a vy to přesto musíte dělat. Jo, takže ono jako drsné metody, ono to prostě vždycky trochu bolí. Jo, ale pravda je, že pan profesor Tomas si dovolil, proto taky já jsem se na něj obrátil, protože prostě paní magistra Kukačková vlastně se u něj učila, byla tam na stáži před, nevím, 6 lety, 7 lety, možná už víc. Jo, já jsem se od něj učil a prostě on ty zkušenosti má o 20 let delší, než je máme my. A je to světová špička, tak samozřejmě, když máte takového pacienta, tak si myslím, že to není špatně prostě takového člověka oslovit. Jo. A já musím říct, že se mi to osvědčilo, protože prostě v určité fázi, když jsme se trošku dostali do problému, tak on prostě si dovolil použít techniku, kterou já bych si dovolil třeba použít až o měsíc později, ale to už by mohlo být pozdě. Jo, v tu chvíli já jsem sepnul zuby a spíš jsem mi udělal skoro špatně, když jsem viděl, jako, že na ní použil elektroaktivní cvičení prostě po 8-9 týdnech. Jo, ale říkal jsem si, prostě věř mu, on to umí, tak mu věř. Jo. A ono to fungovalo.
Mluvili jsme o vašich Vánocích v roce 2016, o těch zřejmě i probdělých nocích, ale četla jsem, že poslední noc, kterou jste zřejmě v souvislosti s Petrou probděl, byla ta poslední před Wimbledonem.
Ne, to už jsem spal jak děťátko, to ne, v tu dobu ne.
V tu dobu už jste se těšil na ten zápas.
V tu dobu už jsem se těšil na ten zápas, ale pár probdělých nocí tam bylo.
Může to znít jako rouhání, ale říkám si, jestli všechno to, co se kolem Petry a vás strhlo, nemohlo být taky v něčem dobré pro chirurgii ruky jako takovou.
Určitě. Určitě, jako chirurgie ruky se obrovsky zviditelnila, což prostě si myslím, a nejenom u nás, ale zviditelnila se i po Evropě, protože ohlasy jsem měl prostě z celé Evropy, dokonce i z Ameriky. Jo. A takže to určitě. A pak já říkám, že na věcech, do kterých investujete takové množství energie a myšlenek, tak prostě vždycky se člověk něco naučí. Jo, takže my jsme se naučili hrozně moc.
Petra Kvitová ale nebyla jediným sportovcem. Pomáhal jste motocyklistům, Smržovi Podmolovi, modernímu pětibojaři, Kufovi, skikrosařům. A rekordmanem, alespoň se mi zdá, v čase mezi operací a medailí byl právě Jan Kuf. Tam tuším, že bylo jenom 10 týdnů od operace k titulu mistra světa ve smíšené štafetě. Vzpomínáte?
Je to tak, jo, to bylo hezký. No, to je pravda. A to byla taky taková čistě rukochirurgická záležitost, protože on si zlomil, vlastně měl takovou nenápadnou zlomeninu v oblasti středního kloubu na prstu, ale na prstu, kterým střílel a na prstu, kterým vedl kort vlastně. Jo. Takže poměrně důležitý prstu. No a doopravdy za 10 týdnů se mu podařilo udělat mistra světa.
Do Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou vozí komplikované případy z celé republiky už vlastně od roku 1975. Léčíte i dětské pacienty?
Samozřejmě. Léčíme dětské pacienty, ať už poranění, ať už vrozené vady. Vrozené vady operuje naše paní primářka, která je to specialistou, ale samozřejmě, že léčíme i dětské pacienty.
A hojí se líp? Možná, jestli u nich zase nenastávají ty komplikace toho, že ještě porostou?
Děti se hojí skvěle, prostě protože ten organismus a metabolismus a tak dále je, prostě funguje úplně jinak. Jo. Hojí se skvěle, ale stejně zase samozřejmě tam potom se můžete jakoby v tom, co si dovolíte, tak posunout tu hranici malinko dál, než u člověka, kterému je 70. Jo, ale samozřejmě stejně to má hranice a na druhou stranu, ale všechno mnohem menší a musíte brát v úvahu růst. Jo, což hraje roli.
Už je to pomalu 10 let, co se poprvé mluvilo o experimentu s 3D tiskárnami. Vás osobně to zajímalo od začátku a teprve dneska vlastně v tomhle oboru nastal obrovský boom. Vysvětlete mi prosím, jak se 3D tiskárny můžou ve vašem oboru vůbec používat.
Ano, já jsem to viděl poprvé v roce 2007 v Austrálii a vlastně první pacienty jsem operoval 2012, před 6 lety. Postupně ten 3D tisk se prosazuje. On se dá používat právě třeba při rekonstrukci těch vrozených vad. Když máte, řeknu, křivý ručičky, tak můžete prostě nasimulovat na počítači, jakým způsobem ty křivý ručičky srovnat. Vyzkoušet si to v počítači, jestli to, co jakoby vidíte svým okem a co plánujete, tak jestli je možné. A pak to třeba za pomoci ještě 3D tisku v podstatě tu operaci zjednodušit a zpřesnit. Já jsem ji používal na korekce v oblasti předloktí, pourazové stavy, jo, protože rentgen, CTčko, vlastně řekněme konvenční vyšetřovací techniky, tak vám řeknou určité věci, ale pořád jsou to jenom vlastně, já říkám, že dvourozměrný pohled na trojrozměrný problém. A ten 3D tisk vám dá takový úplně jiný ještě pohled do toho. To byl vlastně začátek. Jo. On 3D tisk se rozvíjí a 3D plánování rozvíjí se. Dneska se začínají tisknout prostě náhrady kostí třeba. Jo, v budoucnu mohou přijít další věci. Jo. Dá se předpokládat, že za použití nanotechnologií, tkáňového inženýrství a tak dále, tak třeba se budou dělat náhrady v podstatě živé, jo. Jako, které budou jenom růst na nějakém podkladu prostě vytvořeném na 3D tiskárně. A jinak, co se bude dát dít v chirurgii ruky v budoucnu? Já nevím. To se uvidí.
Co vám ve vašem oboru udělalo za poslední dobu největší radost?
za poslední dobu největší radost.
Tak ježiš, třeba za celou dobu, nejenom za poslední.
Ne,
tak
teď
obecně.
Jsem velkou radost, obrovskou radost, tak ono velkých radostí není tak moc, že jo. Ale je důležitý mít malé radosti a z nich skládat ten velký pocit. Ale jsou samozřejmě pacienti, kteří jsou prostě komplikovaní. Určitě jednu z velkých radostí mi udělal malé děťátko, které asi šestiletá dívčina, která přišla o palec při úrazu a vlastně jsme o palec a kus druhého prstu a předělávali jsme jí vlastně kousek toho druhého prstu na palec, jsme ji přesazovali, což v takovém terénu poúrazovém u takhle malého dítě to není úplně jednoduché. No a dali jsme to dohromady a ona ten palec používá prakticky normálně, takže skvěle.
Hostem záletu je dneska doktor Radek Kebrle. Kdybych vám teď, pane doktore, podala svoji pravou nebo levou ruku přes stůl, co byste si ní dokázal vyčíst?
Co bych z ní dokázal vyčíst? Že jste zdravá žena.
Tak to mě samozřejmě v mém věku těší.
A máte v podstatě konfekční tvar ruky.
Konfekční tvar ruky, to znamená, že mi sedí každé rukavice?
Ne, no, se rukavice vám budou sedět, ale ne, když se na ně podívám, kdo si se mě na to ptal, v podstatě, tak samozřejmě podíváte se na to, když říkám zdravá, tak se dívám prostě, jak je prokrvená, jak vypadají nehty, jak vypadají, jakou máte hybnost, jak vypadají čáry v dlaně a tak dále. Vidím, že když bychom šli operovat, tak v dlaně na nás nechystáte žádné záludnosti.
Já se vrátím ještě k těm čárám z ruky, to mi trošku tak jako leží už na hranici mezi medicínou a mystičnem.
Vůbec ne. Čáry na ruce jsou v podstatě funkční adaptace. Jo? Když budete ohybat kůži, tak se tam udělá čára. Když ji nebudete ohybat, tak tam čára nebude. Proto taky to je takový fígl, kterým, když se vám narodí malé dítě s vrozenou vadou, tak a nevíte, jestli má funkční ohybače, to znamená šlachy, které hýbou prsty, tak se podíváte, jestli má čáry na prstech. Když je tam má, tak ty ohybače tam jsou a fungují, protože už v děloze to dítě hýbe prsty. A když tam nejsou, tak víte, že tam šlachy nejsou. Takže když přijdete o šlachu na prstu, tak čáry zmizí. Platí to i o mimice, samozřejmě. Je to funkční adaptace.
Já se často mračím, protože mám spoustu vrásek na čele, ale já se mračím, když se soustředím. Takže možná to s tím nějak souvisí. Když jsem tady měla pana profesora Pirka, ptala jsem se ho, co pro něj je opravdu srdeční záležitostí. Když mám teď ve studiu vás, asi bych se vás měla ptát na to, co pro vás znamená podaná ruka?
Podaná ruka je strašně moc. Jo, taky se snažím, když mi přijde pacient, tak mu podat ruku a přečíst si prostě jenom v tom pohybu a v tom, jak mi tu ruku podá, jak ji chytím a jak mě drží, tak si přečíst prostě, co to je za člověka a co zjistit co nejvíc o něm, protože samozřejmě, když vám přijde člověk do ambulance s problémem a vy ho musíte vyřešit, to je psychologicky poměrně složitá situace a vy na ní nějak musíte reagovat. Podle toho, jak vám podá ruku, tak už prostě získáváte první informace o tom, jak reagovat a jak s tím člověkem jednat.
Stejně tak, jako pan profesor Kolář se dívá na své pacienty, když k němu přichází z té motoriky,
samozřejmě.
Daleko
pokud,
víc.
Pokud máte zkušenost, tak já říkám, že v podstatě pokud máte zkušenost, tak během prvních tří vět víte většinu věcí. Když vám člověk přijde, někdy přijde do ambulance a než si sedne, tak už jako víte, co mu je. Jo, ale to prostě na to musíte mít zkušenost. Když začínáte, tak tuhle zkušenost nemáte. A to jsou ty čísla. Čísla.
Na závěr nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minule to se mnou byla fotografka Majka Votavová a tady je její otázka pro vás, pane doktore.
Protože jsem vyfotografovala úplně všechny. Fotografuji už neuvěřitelných 44 let. Tak mám namoženou pravou pracičku. Takže bych potřebovala vědět, aby mi pan doktor řekl, jak mám zacházet s tou rukou, abych mohla fotografovat dalších minimálně 20 let.
Jak zregenerovat ruku, aby tolik netrpěla? Nefotit tolik, samozřejmě, jednoduché. Ne, ale trošku té ruce něco vrátit. Jako trošku prostě si věnovat ve smyslu nějaké regenerace, relaxace, eventuálně si ji nechat namasírovat. Nevím, jestli jsou fotoaparáty na levou ruku taky. Jo, nejsou, dobře. No, tak to ne, no.
A příští neděli tu se mnou bude Jiří Ševčík, zpěvák a frontman kapely Pirate Swing Band. Do swingových aranží předělává písničky mnoha kapel, například Queenu. Na co byste se ho, pane doktore, chtěl zeptat?
Když má Queeny tolik rád, jestli potkal někdy Freddyho a jak daleko od něj byl.
Příští neděli tedy moje další zálety s Jiřím Ševčíkem. Za tu dnešní exkurs do nesmírně náročného oboru, kterým bez pochyby chirurgie ruky je, děkuji panu doktoru Radku Kebrlemu a opravdu díky za to vaše nadšení a za tu zkušenost, kterou ve svém oboru máte, protože pro nás pacienty je nesmírně důležitá a navíc vaše optimistická tvář, ta nás léčí už samotné, když otvírá ordinaci.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
Krásnou neděli vám všem.